Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň mejlisleri işlerinde Türkmenistanlylar barada habarlaryň peýda bolmagy dowam edýär. Türk türmesiniň gaçygy Türkmenistanyň bir raýaty Stambulyň aeroportunda tutsak edildi. Stambulda öý arasalamagy baran türkmen raýaty jaýesiniň 14 000 dollara goly ferişdesini ogurlady. Şeýlede İzmirde öldürilen 4 türkmenistanlynyň jesetleriniň kime degişlidigini anyklamak boýunça DNK barlygy tamamlandy. Türkmen raýaty Maksat Bahramow COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýapyk görnüşli türmeden çykarylýar we ondan bir hepdäniň dowamında açyk görnüşli türme özüni tawşyrmak talap edilýär. Ýöne Bahramow bu talaba boýun bolman 2022-nji ýyldan bäri gaçakçylykda ýaşaýar. Stambul aeroportynyň polisiýasy maşgalasyny uğratmak üçin 22-nji iýunda agşam sagat 7 töweregünde aeroporta baran Bahramowdan şüpheleniýär we onuň resmi namalaryny barlaýar. Barlygyň netijesinde olary döwlet Murat Bahramow adyna berilen ýaşaýyş üçin ygtyýarnamanyň galpdygyny anyklaýarlar diýip haberler Nokut.com neşri 24-nji iýunda çap eden habarynda aýdýar. Türkmen raýatynda barmak ýyzy barlygy geçirilenden soň onuň hakyky adynyň Maksat Bahramowdygy we onuň neşe maddalarynyň söwdasyny etmekde ýa-da olary üpçün etmekde 8 ýyl 4 aý türme tutsaglygyna hökm edilendigi anyklanýar. Pandemiýa döwründe açyk görnüşli türme özüni tawşyrman gaçakçylykda ýaşan Bahramow galp resmi namany Başak şehirde bir dostundan alındığını aýtdy. Başga da dürli jenayetler boýunça gözlenýän Bahramow polisiýadaky proseduralardan soň Maltepe türmesine iýip berildi diýip Hürriýet neşri 24-nji iýunda çap eden habarynda belleýär. Milliýet neşriniň 22-nji iýunda çap eden habaryna görä Stambulyň Güngören etrapçasynda öý arasalamagy baran başga bir türkmen raýaty bolsa, jaý eýesiniň 350 000 türk lirasy möçüründäki, ýagny 14 000 dollara goly ferişdesini ogurlady.
Jaý eýesi Dukana giden son onun gımmat vahı xariyetlerini, sol sahanına 173 gram altını, 835 doları ve 200 euroni sumka salıp öyden giden maysa hopsulluk kamerası tarafından yalga alınyar. Zayiyetinin polisya şikayet bilen yututmağı neticesinde ol ve onun vaka bilen ilteşikli adamsi devletgelli tutsak ediliyar.
Diýip neşir iki türkmen raýatynyň kadiýet diňlenşiginden soň tutsak edilip türme geçirilendigini belleýär. Bu aralykda türk mediýasy İzmir şäherinde öldürilen 4 türkmenistanlynyň jesetleriniň kime degişlidigini anyklamak boýunça DNK barlygynyň tamamlanandygyny habar berýär. Ýatlasak Gulkamar Hanymowanyň, onuň gyýdylary Leýla we Laçyn Geldiýazowanyň, şeýlede gyýdylaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň bölekleri bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmiriň Bayraklı etrafynda yerleşen iki katlı bir caydaki dondurucuyunun içinde tapıldı. Oları öldürmekte ayıplanyan Türkmen raýaty Sapar Murat Halyyew cesetleri 160 bölege bölündüğünü boyun alıptı. Merhumların cesetleri öten akşam karındaşlarına berildi ve caylanmak için İstanbul'a ekidildi. 4 Türkmen'in şuğun öğlen zincirli kuyu konumçluğunda caylanacaktığı havar verildi deyip Hürriyet'in 24. iyunda çap eden mağlumatında belleniliyer. Ada Çavolşayalı Türkmen hakimiyetleri ve medya seri işleri Türkiye'de beýleki ýurtlaryň metbuatynda türkmenistanlylar barada çykýan habarlara hiç şeýle reaksiýa bildirmeýärler. Bular barada mesele gozulmaýarlar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Türkiýedäki elçixanasy we konsulxanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermeýär. Ýöne Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri Türkiýede 4 türkmen raýatynyň öz watandaşy tarapyndan wagşylarça öldürilmeginiň ýa-da türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň daşary döwletlere gitmegini gaýtadan çäk lendirmäge çalışýandygyny aýtdylar. 22-nji iýunda Adatlyň Balkan welaýatynyň migrasiýa edarasyndaky çeşmesi wakadan soň raýatlary biometriki pasport bermegi azaltmak barada Aşgabatdan tawşyrygyny gelendigini aýtdy. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýyş esasında türkmenistanlylar üçin 30 gün wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň Ahmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. Türk häkimetleri 213 müňe goly türkmenistanlynyň kanuny esasda Türkiýede ýaşaýandygyny ma'lum edýärler. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar. Türkiýede türkmenistanly denanlar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler, garrylara we sirkowlara ýa-da kiçi çağalara seredýärler. Erkek migrantlar esasan çalışan avtoyolgalarda, guruluşlarda ya da motokuryer olup işleyerler. Bular ağır ve az kazançlı işler hasaplanırlar.